Male and female roles God created three. Udindo wolengedwa kwa mamuna ndi nkazi number three. Apa pali mau akufusa kwa iwo amene amaganiza kukhala atsogoleri a Chikristu. Ngakhale ambiri muli o nyengedwa. Poganiza kuti muli oyenera kuti mudziwa zambiri. Koma kodi simukuona olopang'ono kuti ndinu olephera painu nokha? Chifukwa chani muli atsogoleri a Chikristu? Muli chabe onyenga nkhosa za Yehova. 1 Akorinto chapter 8 ndimeya kulekeza 2 akuti munthu amene aganiza kuti adziwa zinthu sana yambe kudziwa monga ayenera kudziwa. Ambiri a inu mumachita zoganiza zanu kudzera mwa chipembedzo pa zimene mukufuna kukhulupirira. Mwachitsanzo mumakana kukhulupirira kuti buku la Daniele linalembedwa zaka 525 asanabwere Yesu, chifukwa olemba amadziwa zonse zomwe zinalembedwa mbukumo. Nchifukwa chani mukufuna kulimbikitsa anthu kuti Yehova siwamphamvu ndi wopezeka? Kodi mukukhala ndi kulimbana naye? Muli ndithu Satana amene ndi nkhandwe zimene Yesu anaziyankhula. Kumakhala nkudalira kwa umoyo wa anthu wopulumutsidwa. Ambuye akuchitireni chifundo. Yehova anakuyikani kuti mukhale pagulu la oyipa mwacholinga chake. 2 Timoteo chapter 3 ndime 1 kulekeza 6. Koma zindikirani ishi kuti masiku otsiliza adzafika nthawi zowawitsa. Pakuti anthu adzakhala odzikonda, okonda ndalama, odzitamandira, odzikuza, amwano, osamvera akuabala, osayamika, osayera mtima, opanda chikondi chachibadwidwe, osayanjanitsika, akudyerekeza, osakhoza kudziletsa, aukali, osakonda abwino, achiwembu, aliwuma, otutumuka mtima, okonda zokondweletsa munthu, osati okonda Yehova. Akukhala nawo maonekedwe achipembedzo, koma mphamvu yake adayikana. Kwa iwonso udzipatule. Simukhulupirira ndikomweso kuti Yesu sanaukitse munthu kuchokera kwa akufa, ndi kuti Yesu anauka kwa akufa. Chabwino ndili ndi nkhani yabwino kwa inu kuchokera ku buku la Aroma 10 ndime yake ya 9 akuti kuti ngati udzavomereza mkamwa mwako kuti Yesu ndiye Ambuye ndi kukhulupirira mu mtima mwako kuti anaukitsidwa kwa akufa, udzapulumutsidwa. Zoona zikwi zachitsanzo zimapereka zosiyana ophunzira osakhulupirira mawu a Yehova. Achipembedzo onyenga otsogozerwa ndi ziwanda ndipo ali pansi pakulamulidwa kuti akuchotseleni chikhulupiriro chanu. Ali ndi maonekedwe awo mulungu koma mphamvu yake ya Yehova anayikana. Amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Anthu onyada awa ali kutumikira Yesu wa iwo okha, Satana. Koma sindikufuna kuoneka wodzikonda apa. Ndiye ndikuvomereza kuti mu mtima mwanganso muli zambiri zimalingaliro zowukira. Mwachibadwire ife anthu timamweruza Yehova chifukwa cha zoyipa zomwe zatichitikira ife. Ndiye sitifuna kuti tibwerere pamaso pa Yehova modzichepetsa. Yehova sadzalola kuti timupeze tikakhalabe odzikuza. Pakuyang'ana Yehova amene akufanana ndi zimene ife timafuna, adzaonekera. Zoonadi kaya ndi kuchenjera kaya mwina ndi maphunziro athu. Iye ndi Yehova, ndi amene ndipezeka. Ndi amene apezeka nthawi zonse, wamphamvu, wakuzindikira zonse, wopezeka paliponse, ndiwoposa malingaliro anthu onse, amene nkhope yake sitingathe kuyiona kapenanso kufa kumene. Sitingamuphunzire iye, tingoyenera kumuvomereza kudzera zomwe wativumbulutsira kwa ife za iye mwini. Kapena kukana kuchita choncho. Iye ndi Yehova akhoza kulola ife kuti timupeze ngati tidzichepetsa pakulira titamugwadira pa maondo, monga ngati kamwana kuchokera pansi pa mtima wathu. Masalimo 46:10. Khalani chete ndipo dziwani kuti ine ndine Yehova. Mafunso okambirana. Funso number 1. Kodi ndi zoopsa kuganiza kuti uli wapa mwamba mwa iwe weka koposa mene tilili? Mafunso okambirana. Kodi ndi zoopsa kuganiza kuti uli wapa mwamba mwa iwe weka koposa mene tilili? Kodi izi zingawononge moyo wanu bwanji? Ife anthu tikapanda kupeza zomwe tikufuna, timakhala okhumudwa. Kusokonekera izi sizichitika potengera kwa wina woposa Satana, amene amafuna kuti kukhala wolamulira munjira anataya chilichonse anali nacho. One Petro chapter 5 ndima 8 11 akuti khalani wodzisungira, dikirani mdani wanu njerekezi Monga nkango obuma, aenda enda, ndi kufuna funa wina, amulikwire. Amene mumukanize, okazigiga munchikrubiliro. Podziwa kuti zowa wazomwezo, zili mkukwanilirwa pa abale anu, ali nzigo. Ndipo Yehova wachisomo, shoncho, amene ada kuitanani, kulowa mulemelero wache, wosata, mwa Kristu mutamva zowawa kwa nthawi. Adzafikitsa inu opanda chilema mwini wache. Adzakazikitsa, adzalimbitsa inu kwa iye kukale mphavu ku nthawi za nthawi. Amen. Zona Satana watuluka kuti akaphe. Kodi sitina zone izi zaka zapitazo mu satanic impersonation monga Napoleon, Hitler, Saddam Hussein, Osama bin Laden, Gaddafi ndi ena otero amene anakazikika pakumenyana koma atagonja kale komanso pakupeleka kupweteka kwa nkhaza kwa anthu amene amawalamulira. Uku kumakhala kutha kwa mphavu kapena ulendo wa wotsatira a Satana amene anakhala ngati iye. Ndiye inu atsogoleri ndi ine, kodi sitili osiyana akuya mwa mitima yathu? Anthu onse ali ndi malingaliro awo uzimu wotere omwe anautenga kwa Adamu. Izi zimatipanga ife kuti tisakhululukire anthu omwe atilakwira. Makamaka pamene tili ana, tinalekelera zopweteka zambiri mitima mwathu ndi kuyesetsa kuti kuchepetsa mwayi wakuvulazidwa pakuyengelera nyengo zathu zomwe. Timakhala olamulira miyoyo ya anthu ena malingaliro oti zipangitse kupanga moyo wathu kukhala otetezedwa. Ndiye tikavulazidwa timamuda Yehova kuti walola zichitike. Izi zimalenga kuchoka pa mulingo woganiza za mulengi wathu Yehova mu mzimu wathu. Sitifunanso kuchita za iye ngakhale pang'ono. Timaganiza zomusiya kuyamba kuganiza kuti ndi Yehova wosapezeka. Polingalira zosokoneza ena kuti ndi ife eni kuti iye kulibe kapena sitimufuna iye. Izi zikuchokera ku mitima yopusa. Kodi wolemba masalimo sana nene masalimo 14 ndime yake ya 3. Komanso machitidwe a Satana mitima mwathu kuti Yehova mwamba analamula pa ana athu kuti aone ngati alipo wanzeru wakufuna Yehova. Anapatukanso pamodzi anavunda mitima palibe wakuchita bwino ndi mmodzi yemwe. Neneri Yeremia anachionanso ichi bwino lomwe pamene analemba Yeremia 17:9-18. Mtima ndi onyenga koposa, ndiwo sachiritsika, ndani angathe kuudziwa? Ine Yehova ndisanthula mitima, ndiyesa inso kuti ndimpatse munthu yense monga mwanjira zache, monga zipatso za ntchito zache. Ndi malingaliro akunyada Yehova adzangotitaya. Amafuna ana amene asankha kumukonda ndi kumufuna iye ndi mtima wawo wonse. Amakumba mkwirizano wachikondi mwanzimayi wochimwa mumatsalirabe kacha uzimu chifukwa moyo wache uli wophatikana. Pamene mwa amuna wochimwa ndi kuyenda kwawo maganizo awo zimakhala zovuta kuti tipeze. Nsampha umene unawongolera kayendedwe ndi Satana pa mkwirizano wapakati pa amuna ndi akazi ndi zakuti amuna amakakamira pakuganiza kuti akazi ali apamwamba kapena pansi monga alili. Pamene akazi amaganiza kuti amuna ali wopambana kapena apansi ngati iwo. Mwambi wachi dachi umati monga wosunga ali ndiye amakhulupirira mulendo wake. Anthudi akukakamira pakuganiza kuti ena ali monga iwo alili ndi kuganiza monga achitira. Palibe chimene ndichosaona. Munthu nthawi zina amatanthauzira zimene amamva zomwe wina ali kunena ngati kuti wanena ndiye. Timakundika maganizo achikhalidwe chathu akuganiza ndi kuyankhula pa munthu wina. Mwamuna amamva mkazi akunena chinthu china ndipo amatanthauzira ngati wanena ndi iye ndi kuti amamvetsetsa zomwe walakwitsa. Ndiyeso mkazi atha kumvetsa mwamuna akunena chinthu china ndi kutanthauza ngati kuti wanena ndi iye ndi kumuvetsetsa molakwika. Mkazi amamvetsetsa mkazi nzake bola koposa mwamuna. Pamene mwamunanso atha kumvetsetsa mwamuna nzake koposa monga mkazi angachitire. Kafukufuku waonetsa anyamata okhulupirirapo amaphunziro bwino ndi ophunzitsa ame achimuna. Pamene ana achitsikana amaphunzira bwino ndi aphunzitsi achizimayi. Kodi sizoona kuti amuna pachikhalidwe chawo amaganiza kwambiri ndi mbali ya kumazere ya ubongo wawo. Pamene akazi mwachilengedwe amakonda kugwiritsa mbali ya kumanja kwambiri ndipo izi zimapanga kafukufuku wambiri. Wapezeka wachiambi chamagwiridwe ntchito atheka la ubongo talemba zina pang'ono apa popereka kwa amuna komanso akazi. Makanizo achibadwidwe cha amuna malingaliro awo ndi aiwo wokha. Malingaliro amayi poganiza mwachibadwidwe akopera amatsogozedwa ndi maganizo awo komanso mzimu wowauza. Abambo mwachilengedwe amatha kuvomera bwino kudzera poyankhulidwa. Pamene amayi mwachilengedwe mavedwe awo amamva bwino pa zinthu zooneka pakuwalangiza. Amuna mwachilengedwe amatha mavuto kudzera polifikira vutolo ndi kuyang'ana mbali ya vutolo munjira yoyenerera. Azimayi mwachibadwire amathetsa vuto kudzera zomwe akumva zomwe zalengedwa kudzera pa zomwe anaziona mbuyo. Amuna amachilengedwe amaona zosiyana zokuti apunzire koma akazi mwachilengedwe amayang'ana zofanana kuti apange umodzi. Amuna mwachibadwide amapanga lingaliro munjira yoyenerera. Maganizo ankazi amakala wotayilira ndiwovuta. Amuna mwachilengedwe chawo amayendetsa zinthu mwaukadaulo. Akazi amachita mokopera uthenga mchitidwe wawo munchitidwe wawo. Amuna mwachilengedwe amachita zinthu kukhazika maganizo ndichoona kudzera mzoyankhula komanso kudzera mkulemba. Akazi mwachibadwidwe amatsata kujambula ndi kusamala kwa zinthu. Amuna mwachibadwidwe amayankha mafunso kudzera pakuyesedwa. Pamene akazi amachita ngati akuyankha pomaliza. Abambo mwachibadwidwe amatha kudziletsa pa malingaliro awo monga sali okhazikika pakukhazikitsa chilungamo. Akazi mwachibadwidwe chawo ali ndi chizolowezi kuleka malingaliro awo apite. Amuna mwachibadwidwe amaona kufunika kwa ndondomeko ya utsogoleri pakusunga madera kukhala woyendetsedwa bwino. Akazi mwachibadwidwe amaona kufuna kugawana kwa ulamuliro. Zimenepo ziona sukhalanso ulamuliro weniweni. Amango funa kupanga ziganizo ndi ena pamodzi. Kulangiza mwana kumabwera mwachibadwidwe cha mwamuna. Pamene amayi ambiri mwachibadwidwe samafuna kuchita choncho. Mwamuna amafuna kuona mosiyanitsa pa zinthu zoyenerera. Akazi mwachibadwidwe ali ndi machitidwe kuti aone kulumikizana kwa zinthu. Amuna amagwiritsa ntchito uthenga umene watengedwa koyambirira. Pamene akazi amalingalira zinthu zomasulidwa zimene sizili zoyenerera mu ndondomeko koma zimene zimanga kuzilembera kudetsa chikhalidwe. Amuna amagwiritsa ntchito uthenga umene watengedwa kuyambira pamene akazi koyambirira pamene akazi amalingalira zinthu zomasulidwa zimene sizili zoyenerera mu ndondomeko koma zimene zimango zemberera kudetsa chikhalidwe. Ngakhale ulamuliro wa ubongo wa ku mazere umagwiritsidwa ndi amuna ndi ulamuliro wa ubongo wa kumanja akazi zinaphunzitsidwa ku sukulu mu chaka cha 1950 mu masiku ano achikhalidwe cha makono zili zokanidwa makamaka pachifukwa chochuluka kwa anthu ogonana amuna okhaokha komanso akazi okhaokha. Amene mwa iwo chikhalidwe cha umunthu chinachoka monganso mahomozi awo alili. apa pali chikalidwe cha kukazikitsa zinthu zosiyana pakati pakuti gwiritsa ntchito mbali ya mazere ndi yateka la ubongo. Left side malingaliro au muntu. Pamene right side kumva mwa uzimu. Left side kugwiritsa ntchito masamu. Right side kugwiritsa ntchito luso monga kupanga zinthu. Left side kuganiza moyenelela. Right side kuganiza mosayenela. Left side kukazikitsa. Right side kulingalila. Left side kupanga lamulo. Right side kuganiza mogawana. Left side kupanga chiganizo. Right side kuganiza mogawana. Left side mwaukadaulo. Right side kungolingalila. Left side mwandondomeko. Right side kutengela zomwe akumva. Left side pachindunji chachiyankulo. Right side zimwenye mwenye madramu ndi ngoma. Left side kuganiza mau. Right side pazomwe waona. Left side kupanga mau anyimbo. Right side kupanga mavedwe anyimbo. Left side ama samala ntawi. Right side sasa mala zantawi. Left side ama kuya pazochitika. Right side ama opa pazochitika. Madresa mitundu mitundu au imba ndi zina zotero. Kodi ichi ndi chifukwa chomwe akazi akugwiritsa zodzipenta tsitsi kupenta kupeza. I will repeat. Kodi ichi ndi chifukwa chomwe akazi akugwiritsa ntchito zinthu zodzipenta kugonza tsitsi kupenta dzala kuvala madresa mitundu mitundu monga anthu oimba ndi zina zotero. Ndiye tsono palinso amuna ogonedwa amene aonongeka ndi kumasilira zinthu ngati izi. Mafuso wogambirana. Kodi mukuganiza. Yeah, I made a mistake, sorry. Fuso number one. Kodi mukuganiza mwanzeru kuti muvera mau a Yehova ndi kukhala munthu woyenelera kwa Yehova? Fuso number two. Kodi mungaumirize mkazi wanu kuti agonjele kwa inu? Kapena amapanga chisanko yekha pamaso pa Yehova. Fuso number three. Kodi Yehova anamba omiliza wina waife kuti tichite chifuniro chake. Fuso nambala 4. Muku zindikira kodi chifukwa kuti kufunikira kukwatira munthu amene ali ngati inu wofuna kugonjera kuchifuniro cha Yehova. Fuso nambala 5. Kodi mungabwerere mbuyo kundime yapitayi yamakhalidwe la mwamuna ndi mkazi pakugwiritsa ntchito kwa ubongo wawo ndi kukambirana zakusiyana kwawo mwa padera chimodzi chimodzi. Ndikufuna inuyo muonetsetse mwachidwi pa zinthu zimene ife amuna tili abwino pothandiza azimayi ndi pa zimene azimayi ali ndi ubwino kuti amuna tipindule. Muime ndi pemphero mukatha kukambirana kwa kusiyana kulikonse mukapita mkukambirana kwa ndime ina. Chifukwa cha zochitika ndikukhulupirira kuti azimayi ali wothekera kugulu pamene ali ndi ulamuliro pa udindo otsogolera. Koma chifukwa cha chikulu chomwe mzimayi sakuyenera kuphunzitsa azibambo kapena kuchita utsogoleri pa iwo ndi chifukwa chakuti Yehova ananenetsa ndi mawu mawu ake womveka bwino. Posatengera kuti timawamvetsetsa bwanji. Mwinanso pali zifukwa zina zophatikira pa zimene sitidziwa pa zomwe Yehova akutilangiza nazo monga anachitira pokutilangiza chonchi. Mawu a Yehova akulimbikitsa makamaka amayi achikulire amene ndiwo khwima muzimu kuti aphunzitse atsikana achizimayi ndipo ndikutsimikiza kuti zili chifukwa amuna sangamvetsetse kuganiza kwa mzimayi ndi zomwenso amazilingalira mmoyo wake. Mu buku la Tito chapter 2 ndi mayake 3 kulekeza 5 tiwerenga. Mwemwemonso akazi okalamba akhale nawo makhalidwe oyenera anthu oyera osajerekeza wosakodwa nacho chikondi chapa vinyo akuphunzitsa zokoma kuti akalangize akazi ang'ono akonde amuna awo akhale odziletsa odekha akumvera amuna awo aiwo wokha kuti mawu a Yehova angachitidwe mwano. Ngati amayi alamulira pa malo oyera adzaganiza za kulamula mbanja chifukwa chachikhumbo chawo chogawana ulamuliro. Kumangidwa kwa bungwe zimachokera kumabanja ndiye gulu olobungwe silingakhale la mphamvu kopanda chikhalidwe komanso moyo watanzi wa uzimu mabanja. Mabanja oterewa ndi amene amaona chithuzi cha banja la Yehova. Ndi chikhulupiriro chonga kuti timange mabanja athanzi au ya mulungu, makolo ayenera kukala au mulungu, ndi kuchita kwa zinthu zawo motsogozedwa ndi malangizo a Yehova. Kupatuka munjira ya Yehova ndiye kuti kugalukira zimene zingameze kukhala kwa ana, kukhala azibambo, ndipo adzaononga magulu. Pa ukwati, kusowa kwa kuzindikira kwa mamuna ndi mkazi, mamuna ndi zimai, pa kusiana machitidwe kumadzetsa kusamvetsetsa ndi kukhululuka moyo pokhapokha mkazi ndi mwamuna amvera ndi chikondi ku mtima wa wina ndi nzake. Ndikuphunzira kugonjera kwa nzake ndi kugwiritsa ntchito mwayi wa wina ndi nzake pa mphamvu zoperekedwa ndi Yehova. Mwamuna asamukhumudwitse mkazi wake pa zimene Yehova anati ayenera achite, kapena mkazi kuphunzitsa mwamuna wake pa zimene Yehova akufuna kuti iye achite. Aliyense akuyenera kukhala ndi kukhumba, kulemekeza ndi kumvera Atate Yehova. Buku lowerengeka bwino liti amuna ndi wochokera ku Masi, akazi ndi wochokera ku Venus. Izi zinalembedwa ndi John Gray, PhD, ndi wolemba mmodzi amene akuonetsa kukula kwa kusiyana kopezeka pakati pa mitundu, ngakhale chikhalidwe cha ku Western. Lero amachita mopambana pakutsutsa kapena kukana izi. Sewero lina lomwe mutu wake ndi The Planet of the Apes, dziko la anyani, ndipo ndikudabwa ngati walusoyu anaganiza zakusiyanitsa kuti munchoonadi tili akuchulukira kulimbana ndi dziko la azimai. Ndinazindikira kuti uyu ndi mthenga. Ndinazindikira kuti uwu ndi uthenga owopsa kuti tiulembe monga zionekadi zosalondola pandale, koma Yehova amafuna ine ndilembe izi munjira iliyonse kusiyana ndi kupweteketsa anthu mkutu. Amuna anayitanidwa kuti aphunzitse ndi kutsogolera akazi awo monga ayiwo amawathangatira. Tikuwerenga izi ku Efeso chapter 5 ndime yake ya 2 mpaka na 5. No. It's 25. Sorry, made a mistake. Tikuwerenga izi ku Efeso chapter 5 ndime yake ya 25. Amuna, kondana akazi ainu monga Yesu anakonda mpingo ndi kudzipereka moyo wake kamba kampingo, ndi kuti akauyeretse ndi kuutsuka pakuchapa ndi madzi kudzera mu mawu, ndi kuti akaupereke kwa iye mwini mpingo wa ulemerero wopanda banga kapena kadontho kapena kaligonse, koma kuti akakhale mchiyero wopanda kutsutsika. Ndiye amuna mukuyenera kukonda akazi ainu nokha. Amuna tisamalimbane ndi akazi pakuwafusa kuti kukhale koyankhula kofanana pa zinthu. Akazi atha kuchita choncho ngati sanaphunzitsidwe ndondomekoyi kuchokera ku mawu a Yehova. Ifeso sitimawakonda ndi kuwasamala moyenera, kapena pang'ono pakupereka moyo wathu kwa iwo. Malo mwake timangowanyoza. Ndiye kamba kaichi ngati sitiphunzira mu njira ina mkazi adzayamba kufuna chimene chingamusangalatse. Kugawana ulamuliro komabe sizili zoyenera kuti sitima imodzi ndikuyendetsedwa. Sitima imodzi ndikuyendetsedwa ndiwoyendetsa awiri. Indedi, kuphunzitsa mkazi mawu a Yehova ndi chinthu choyenerera abambo kuti ateteze akazi awo ku mizimu ya chinyengo ndi kuwateteza mwachikondi mu mbanja. Koma ayenera kukhala wofuna kuphunzira. Ndipo ngati abambo ndine wolakwa mavuto a mtundu uwu monga ena a inu, mzimu wanga unakhala wodzipatula chifukwa chakuwawidwa mtima. Ndipo kwa zaka zambiri ndinatsutsidwa ndi chisomo komanso chifundo cha Yehova chifukwa anali ndi lingaliro labwino pa moyo wanga. Wokhala abambo ku achinyamata ambiri amene analibe atate aiwo weniweni. Anandidana mu mdima wanga pakuchita machilitso ochuluka mu mtima mwanga. Ngakhale zinachitika ndinamufunsa Yehova kuti atero. Ameneyo ndi Yehova wabwino zikomo atate. Mafuso wokambilana. Fuso number one. Mukukhulupirira kodi kuti mawu aku Aefeso akutiuza ife kuti ndife mabwana a akazi athu, kapena tikuyenera kukhala akapolo wowatsogolera? Mukuzindikira kodi kusiyana kwa kukulu uku? Fuso nambala 2. Kodi Yehova salinso kapolo watu wotitsogolera kutifera ife pantanda ndi kufunitsitsa kutiwombola ndi kutithandiza ife? Koma atha kuchita choncho tikafuna thandizolo. Fuso nambala 3. Kodi mukuzindikira kuti Yehova akufuna ife kuti tiwayeretse ndi kuwatsuka akazi athu pakuwawerengera ndi kuwatanthauzira mawu a Yehova kwa iwo? Adzatiyeretsanso ndi kututsukanso ife mawuwo. Fuso nambala 4. Kodi mukuvetsetsa kuti ndi chifukwa chani amayi achikulire akuyenera kuphunzitsa achitsikana? Fuso nambala 5. Kodi mukusindira kuti Yehova akufuna ife kuti tipereke moyo wathu kwa akazi athu? Fuso nambala 6. Kodi mukuona kuti tikhoza kupindula kwa kukulu kuchokera ku mphamvu za mzimayi ngati titadzichepetsa ndi kumvera iye? Kodi sizikumupanga izi kukhala mfumukazi yathu? Fuso nambala 7. Kodi kulamula kwa mamuna sikumveka ngati akazi sakufuna kulamulidwa? Fuso nambala 8. Kodi amuna tikuyenera kukakamiza akazi athu kuti akhale wolamulidwa? Ndikukumbukira mkazi wanga wa zaka 30 kudzazisanu ndi chimodzi 36 anali kundifunsa pafupi madzulo ngati ndingamuchape ndi mawu a Yehova. Ndimaganiza kuti amatanthauza kuti tikuyenera kutaya nthawi limodzi kuwerenga ndi kukambirana mawu a Yehova, koma sindimazindikira chimene amatanthauza kwenikweni. Sindinali kuzindikira chikhalidwe chake, kufowoka kwake ndi mphamvu zake. Ndipo ndinazindikira kuti ine ngati mwamuna ndili ndi mphatso ya padera dera yochokera kwa Yehova, ndi kuti anayizindikira iyi mphatso yomuthandiza kuti azindikire pomvetsetsa mawu a Yehova koposa mmene akanamvera pa iye yekha. Amafunitsitsa kuti akhale woyeretsetsa ndi wochapika koposa akanakwaniritsira pa iye yekha. Zoona, mawu a Yehova amatiyeretsa ndi kutichapa abambo komanso amayi. Tikupeza chithunzithunzichi mbuyomu malo ambiri mbuku lopatulika. Ndipo ife abambo tinayitanidwa kuti tikathandize akazi athu ndi zimenezi chifukwa cha mphatso yapadera-dera yakufufuza imene Yehova anayipereka kwambiri kwa mwamuna. Koma akazi akuyenera kulakalaka kuti athe kugwiritsa ntchito mphatsoyi yomwe ili pa mwamuna wake ngati akufuna kuti apindule. Polemba izi zikundipatsa kukumbukira madzulo ena omwe ndinakhala ndi anzanga ena, mabanja ena. Ife abambo atatu tinali ndi kukambirana kwa pamwamba. Ndiye ndinazindikira mwadzidzidzi kuti mzimayi amene tinali naye ankangomvera koma samapereka ndamanga pa zokambiranazo. Ndipo ndinati kwa mmodzi wa azimayiwo, Ana, chifukwa chiyani sukunena kalikonse? Kuyankha kwake kunandi dabwitsa. Ndimakonda kuvetsera mene inu amuna mumaganizira ndi kuyankhulira. Kuyankhula kwa umuna wathu sikunali kwa kuganiza kwa chilengedwe kwa iye. Ndipo ndinapeza matsatane kuti mzimayi amene ndimagawana naye izi anali kuzindikira chimene amayankhula. Uku ndikumaliza kwa phunziro limeneli. Ambuye akudalitseni kwambiri chifukwa cha kukhala ndi chidwi ndi kumvetsera zimene Yehova wakuyankhulani. Amen.